Prajem vám všetkým požehnané nedeľné ráno a Boží pokoj. A sme radi spolu s celou našou rodinkou, že sme mohli prísť znova medzi vás a že môžeme spoločne uctievať nášho Boha Otca a aj nášho Pána Spasiteľa Ježiša Krista piesňami a aj teraz spoločne aj Božím slovom. A môžete spolu so mnou otvoriť list Filipenom 1. kapitolu. O chvíľočku tam budeme čítať z Božieho slova. A vlastne takýmto spôsobom chceme uctievať nášho Boha, že budeme počúvať jeho slovo a premýšľať, ako ho môžeme my žiť tie ďalšie dni, ktoré nám z milosti bude dávať. A prinášam vám pozdravy aj z nášho zboru, Spiska Nová Ves alebo Smižany, čo je možno známejšie, keď poviem Smižany, tak viete, odkiaľ prichádzame. A bratia a sestry vás pozdravujú. A trošku vám chcem aj povedať, že kde sa my nachádzame ako zbor, a čo robíme, alebo čím žijeme tieto posledné mesiace. My sme pred rokom a pol tak spoločne so staršovstvom, ale potom aj so zborom sa rozhodli, že chceme robiť niečo naozaj konkrétne kroky preto, aby sme spoločne boli ako Božia rodina, ktorá je spolu na misii. Uvedomujeme si, že Pán Boh, to nie je náhoda, že sme v tom meste, že sme v tom okolí a to poslanie, ktoré tam máme, je byť na misii, každodennej misii teda. Kde žijeme, kde pracujeme a premýšľali sme o tom, ako to teraz môžeme robiť, tak sme urobili takú vec, že sme chceli mať hĺbšie vzťahy, ktoré sú postavené na evanjeliu a ktoré sú navzájom budované a premienené pravdou evanjelia, tak sme pozvali ľudí do malých skupiniek, kde sú dvaja, treja ľudia, alebo až štyri, alebo niekde ich aj viacej, ale tí ľudia sa pravidelne každý týždeň spolu stretnú, kedy im to vyhovuje, čítajú si spoločne Božie slovo, modlia sa, hovoria o tom, s čím zápasia, a s čo majú rád, ako im Pán pomáha. A potom sa spoločne modlia za konkrétnych svojich priateľov, kolegov, susedov, ktorí nepoznajú Pána Ježiša. A to je jedna vec, ktorú sme spravili a o čom premýšľame, kde sme ešte k tomu neurobili také konkrétne kroky, ale už o tom rozprávame. Aj dlhšie dá sa povedať, a možno ste počuli o misijných komunitách a to je niečo, ako na misiu chápu možno Erwin Mittelman, alebo Tomáš Hengel, alebo Jano Mahrik v tých svojich zboroch, do ktorých oni patria. V podstate si uvedomujeme, že v dnešnej dobe ten najlepší nástroj pre evangelizáciu je to, aby ľudia vo svete prišli medzi nás kresťanov a mohli zažiť naše vzťahy, aké máme, a uvidieť našu vieru v Ježiša Krista. Úplne v konkrétnych situáciách nášho života. Či už pri výchove deti, či už niečo v práci sa deje, či už niečo riešime v škole a čokoľvek. Ale aby prišli medzi nás nejakým spôsobom a aby mohli zažiť to, že Ježiš je živý a že my chceme s ním žiť, že ho chceme poslúchať, že nie sme dokonalí ľudia, že máme svoje problémy, máme svoje zápasy. A preto rozmýšľame o takýchto misijných komunitách, a ktoré chceme začať možno tohto roku aspoň jednu, dve tak spoločne robiť. Sme na takej ceste a si naozaj uvedomujeme, že to poslanie, ktoré máme, je prinášať ľuďom evanjelium. A keď som hovoril o tých skupinkách, tak je to také dobrovoľné, my nikoho do toho nenutíme, ale pozývame ľudí, ale väčšina zboru, nášho zboru sa do toho zapojila. A pre mňa je pozbudením vidieť, ako to mení vzťahy medzi ľuďmi, mení tú atmosféru potom, keď sa v nedeľu stretneme zhromaždení. A keď som spomínal to, že chceme si pripomínať to, že sme na misii, tak pre mňa ďalším pozbudením je to, že my v nedeľu väčšinou máme príležitosť pre ľudí, aby povedali nejakú skúsenosť, nejaké svedectvo. A posledné tie skúsenosti, tie svedectva o tom, čo Pán Ježiš robí v ich životoch, sú väčšinou o tom, že mohli niekomu povedať evanjelium. Že niekomu mohli hovoriť o tom, čo Ježiš pre nich znamená. Alebo kým je Pán Ježiš pre nich. A to je pre mňa ako kazateľa, ale aj pre starších zborov, ale verím, že aj pre ostatných ľudí zbore veľkým pozbudením, že sa to dostáva do našich srdc, ale Pán Boh aj pripravuje situácie v práci, medzi susedmi a tak ďalej, že ľudia majú odvahu sa priznať k tomu, že patria Ježišovi a viac o tom hovoriť a ľudia na to reagujú. Tak budeme radi, keď sa za nás budete modliť, keď budete na nás myslieť. Ale v prvom rade to hovorím preto, aby ste trošku možno vedeli, čím my žijeme my ako zbor. Tak ak máme spoločne otvorené Božie slovo, Filipenom 1. kapitolu, tak môžeme čítať verše 21 až 26. A ak žijete už niekoľko rokov s pánom Ježišom, tak to pre vás nebudú úplne neznáme slova. Budú to práve veľmi známe slova, ktoré apoštol Pavol hovorí. Veď pre mňa žiť je Kristus a umrieť je zisk. Ale ak žiť v tele znamená pre mňa plodnú prácu, neviem, čo si zvoliť. Ťahá ma to na obe strany. Túžim zomrieť a byť s Kristom. A to by bolo oveľa lepšie. Ale pre vás je potrebnejšie, aby som ostal v tele. Na to sa spolieham a viem, že zostanem a budem s vami všetkými na váš osoch a na radosť z viery, aby ste sa mnou mohli ešte viac chváliť v Kristovi Ježišovi, keď zasa prídem k vám. Aha. Predstavte si takúto vec, že by sa začali teraz verejne premietať na túto stenu, kde sme pred chvíľkou mali slova piesni, že by sa začali premietať tie najväčšie túžby a tie najsilnejšie túžby môjho a vášho srdca. Čo tam naozaj je? Myslím, že nie všetci by sme boli z toho radi, úprimne, a mohli by sme byť znepokojení, čo všetko sa dostane na verejnosť. Reálne sa to nedá urobiť, je to nereálne, ale pravdou je, že Pán Ježiš je tu prítomný a on vidí do každého ľudského srdca. On vie úplne najlepšie, čo v ňom je. Tak ako vie o mojom srdci úplne všetko, tak isto vie úplne o tvojom srdci. A tak ak to je pravda, tak že Ježiš je tu a všetko vidí o nás a vie všetko o nás, tak skúsme si úprimne odpovedať, po čom najviac túžime vo svojom srdci. Čo je to najsilnejšou, najväčšou túžbou môjho a tvojho srdca? A keď o tom uvažujeme, tak chcem povedať, že tie túžby môžu byť úplne rôzne. Niekto môže túžiť po tom, aby bol jeho život jednoduchší, možno aby nemal toľko problémov v živote, alebo aby vôbec nemal žiadne problémy v živote a mal úplne jednoduchý život. Čo je dosť nereálne, ale niekto potom môže túžiť. A vy, čo ste tu študenti, žiaci, tak blíža sa prázdniny, už je len polovička mája pomaličky, takže už to za chvíľku bude. Možno už máte túžbu potom, aby škola čo najrychlejšie skončila, aby ste si znova mohli užívať prázdniny. Ak sledujete hokej, tak sa možno tešíte na ďalší zápas a máte túžbu, aby sme pondelok tú Kanadu porazili a možno získali nejakú medailu. Možno túžiť niekto po nejakej dobrej dovolenke v lete alebo po nejakej veci, ktorú si chce kúpiť. Alebo túži potom, aby sa nejaké vzťahy, ktoré sú pokazené, či už v jeho rodine, v jeho okolí, dali do poriadku. A niekto možno naozaj túži poznať Ježiša viacej. Alebo je tu niekto, to naozaj úprimne, keby mohol, tak povie, že Ježiš ho nezaujíma, že ho nezaujíma ani Božie kráľovstvo. A najviac, po čom túži, je, aby to čo najrychlejšie skončilo a mohol ísť znova domov. Po čom teda najviac túži moje a tvoje srdce? Čo je to najväčšou, najsilnejšou túžbou v našom srdci? Čítali sme teraz spoločne slova apoštola Pavla. Božie slovo, to, čo Pán Boh hovorí. A tie slova, ktoré on hovorí, v podstate ukazujú tú najsilnejšiu túžbu v jeho srdci. A to by sme mohli vyjadriť aj inými slovami, ako keby hovoril, že čokoľvek so mnou bude a kdekoľvek budem, túžim len po jedinom. Byť verný Ježišovi Kristovi. Byť verný Ježišovi Kristovi. Skúsme sa teda spoločne pozrieť na tú Pavlovú túžbu a na to, že čo to pre neho znamená, že túži byť verný Ježišovi Kristovi kdekoľvek a čokoľvek s ním bude. Tento list apoštol Pavol napísal kresťanom v meste Filipi. To mesto bolo prvé mesto v Európe, kde prišlo evanjelium, kde sa ľudia v Európe prvýkrát dozvedeli o Ježišovi Kristovi, o Božom synovi a prečo prišiel na tento svet. A bol to práve apoštol Pavol, ktorý im priniesol toto evanjelium. Ako to presne bolo, tak si môžete prečítať v skutkoch apoštolov v 16. kapitole. Pavol tam prišiel a ľuďom hovoril evanjelium, hovoril o Ježišovi Kristovi, o tom, že Boh ho poslal na tento svet, aby zachránil nás ľudí od moci hriechu, od moci smrti, a od toho, aby sme večný život nemuseli my prežiť v pekle. hovoril vlastne o kríži. Hovoril o tom, že Ježiš Kristus, sám Boh, sa tak ponížil a vzdal sa slávy, ktorú mal u svojho Otca, že sa stal jedným z nás, prišiel na tento svet, stal sa človekom a on jediný žil dokonalý život, aký my sme mali žiť a nakoniec zomiera na kríži smrťou, ktorú my sme si zaslúžili. Zobral na seba ten trest, ktorý nám patril za naše hriechy. Ale na tretí deň vstal z mŕtvych ako víťaz. Keď to ľudia počuli, tak niektorí uverili a vznikol tam vlastne zbor v tom meste. No, ale Pavol im tento list píše z väzenia. Nebolo to prvýkrát, keď sa dostal do väzenia a nebolo to ani naposledy v jeho živote, keď bol vo väzení, ale keď bol vo väzení, tak to bolo vždy kvôli tomu, že on sa nehanbil za Ježiša Krista, za to, že v neho verí, že s ním žije a že ho miluje. Hovoril smelo, otvorene o ňom. O tom, kto on je, o Bohu, aký je Boh a prečo Kristus prišiel na tento svet. Teraz, keď je vo väzení pre svoju vieru v Krista, tak im píše tento list. A byť vo väzení, neviem, či to niekto z vás zažil, a ja som to určite nezažil, ale to väzenie v dnešnej dobe s tým väzením, ako to bolo vtedy, sa určite nedá porovnať. Pavol hovorí aj o tom, ako tú situáciu zvláda v tom liste. Keby sme si spoločne prečítali celý tento list, ktorý on píše vo väzení, tak by sme videli, že v tom liste Pavol nepíše nič o tom, že je zúfalý, že je nešťastný, že sa cíti hrozne, že ako je to možné, že Pán Boh ho dal do väzenia, ale práve, že v tom liste on hovorí, že má radosť v srdci. Má radosť z toho, že patrí Ježišovi Kristovi. A dokonca on sám pozbudzuje ostatných veriacich, ktorým píše tento list, aby boli tiež radostní, aby tiež mali radosť. Pre neho to, že je vo väzení, to bola ďalšia príležitosť k tomu, aby ďalej hovoril Ježišovi Kristovi. On to potvrdzuje na začiatku toho listu, že môže hovoriť vlastne možno spoluväzňom, možno tým sudcom, ktorí ho súdili, môže hovoriť o Kristovi. A zároveň on je aj pevne presvedčený, verí tomu, že Pán Boh ho z tej situácie zachráni. Nevie presne, čo Pán Boh urobí, ale verí tomu, že Boh ho zachráni. Lebo vie, že sa za neho ľudia modlia. Práve tí bratia a sestry z tohto mesta, za čo im on ďakuje. Keby sme išli na začiatok listu, tak tam je napísaná modlitba Pavlova za nich, kde on sa za nich modlí a vytrvalo prosí o to, aby rástla ich láska k Bohu. Cez rôzne skúsenosti v živote, cez poznanie toho, aký on je, aby v živote vedeli rozpoznávať a rozoznávať, čo sú správne veci a čo sú dôležité veci v živote a čo nie sú. A modlí sa za to, aby rástli posvetení. Vie on, že oni sa za neho vytrvalo modlia. A o to v podstate je Božia rodina. Že keď niekto prežíva ťažkosti a problémy a starosti, tak že my sa môžeme za neho modliť. A keby sme dali teraz príležitosť o tom hovoriť, aké máme mystické skúsenosti, tak ja verím tomu, že by sme veľa pozbudení prijali a počuli jeden od druhého. Ako keď sme niečím ťažkým prechádzali v živote, že to, že sa za nás modlili bratia a sestry, že to bolo veľkou pomocou a zároveň sme videli, ako Pán Boh vyriešil tie naše situácie. O tom bol presvedčený aj Pavol. Modlia sa za mňa ľudia a vďaka pomoci a moci Ducha Svätého budem zachránený. Boh niečo urobí v mojom živote. Neviem presne, čo to bude, ale určite mi pomôže. On čaká pomoc od Pána. Reálne, keď sa pozeráme na život v tomto svete, tak sami to zažívame, že prichádzajú rôzne ťažkosti a problémy a starosti. A od koho my čakáme pomoc? Na koho sa my obraciame, keď potrebujeme radu, silu, východisko nájsť v situácii, v ktorej sa my nachádzame? V zbore máme jednu rodinu, ktorá mala 3 deti, ale má momentálne už len 2. A možno si to zachytili, bude to v júni, presne rok, čo v Spiske Novej Vsi, počas telesnej výchovy jeden mladý chalán, 14-ročný, odpadol a zomrel. Tak to bol ich syn, najstarší. A v podstate on bol z nášho zboru. A bolo to úplne pre všetkých nečakané a veľmi ťažké. A na konci toho roku, 2018, sme potom spoločne mali spoločný Silvester a každý mohol niečo povedať, aký bol ten rok pre koho, aj čo sme zažili a čím sme prešli. A otec toho chlapca a nakoniec si zobral slovo a my vieme trošku, čím prechádzali, lebo sme s nimi trávili čas a rozprávali sme a oni vedeli, že sme sa za nich modlili. Ale on hovoril aj o tom, že keď sa to stalo, tak v tej bolesti a v tom pláči a na druhý deň ráno, tak prosil Boha, aby mu odpovedal, aby mu pomohol ísť ďalej. A Pán Boh mu nakoniec, on to aj vyjadril na tom stretnutí, že dal odpoveď. A otvoril si knihu Izajaša a Pán Boh ho pozbudil cez konkrétne slovo. Ja si ho to teraz nepamätám, ale pozbudil ho o tom, že Boh je vládcom. Že má v rukách jeho, aj jeho život ďalej. A to bolo obrovské pre neho posilnenie ísť ďalej. Pretože ani neviem to vyjadriť, ani pochopiť, čo všetko mohol on prežívať, on s manželkou a celá rodina, ale bolo to veľmi ťažké. Ale Pán Boh mu dal pomoc a dáva mu pomoc celej ich rodine. Chodia ďalej do zboru, nie sú zúfali, nie sú nešťastní. Bolí to, keď si na to spomenú. O mesiac to bude boliť, lebo presne o mesiac je deň, kedy Adam zomrel, ale vidíme, ako Pán Boh ich drží. Vieme, že sa ľudia za nich ďalej modlia, nie sú ich na modlitbách, ale oni slúžia zbore, slúžia ľuďom okolo nás a okolo nich a je to pre nás veľkým pozbudením, že Pán Boh pomáha, že je živý, že dáva východisko, že dáva silu ďalej žiť. Aj napriek tomu, že človek zažíva aj takúto vec, že mu zomrie dieťa. Tak ako tento brat a jeho celá rodina, tak aj Pavol očakával pomoc riešenia svojej situácii u Pána. Že Pán ho zachráni. A v podstate pre neho existovali len dve možnosti. Buď ho nakoniec popravia, že zomrie, alebo ho prepustia a bude ďalej žiť. V podstate bol na výber smrť alebo život. A hoci sú pred ním len tieto dve možnosti, život alebo smrť, tak z tých slov, ktoré on hovorí, a ktoré sme čítali, tak sa ukazuje, že pre neho oveľa dôležitejšie, či to bude smrť alebo život, je iná vec. A to je to, aby zostal verný až do smrti, a teda v ktorejkoľvek situácii. Aby bol na ňom Kristus oslavený, či už v živote, alebo v smrti. Ak príde smrť, tak Pavol hovorí, ja som na to pripravený. Ak sa z väzenia nedostanem a zomriem, som na tom pripravený. Dokonca hovorí, že smrť pre neho by bola ziskom, že on túži zomrieť a že je to pre neho lepšie, ako zostať nažive. A to vyzerá dosť bláznivo, že si niekto želá zomrieť. Lenže pre Pavla smrť niečo znamená. A on vie, čo bude po tej smrti. A medzi nami sú ľudia vo svete, ktorí sú presvedčení, že smrťou všetko skončí, že už po nej nič nebude. A preto sa usilujú a snažia sa získať čo najviac v tomto svete. Možno peňazí, možno bohatstva, možno slávy, moci, možno zážitkov. Ale pre Pavla, Pavol vie, že smrťou jeho život neskončí. Tak ako neskončí nikoho život. Jeho telo prestane existovať, bude pochovaný do zeme, ale jeho duša bude žiť ďalej. A v okamihu smrti, keď zomrie, tak bude na oveľa lepšom, radosnejšom a pokojnejšom mieste, ako je tento svet. Lebo bude so svojím Pánom a Spasiteľom Ježišom Kristom. Bude konečne v jeho prítomnosti. A preto vraví, že by bolo pre neho lepšie, keby zomrel. Pretože už nebude musieť žiť v tomto svete, v tomto porušenom svete a nemusí zažívať všetky tie problémy, starosti, trápenie a bolesti, ktoré aj my ešte zažívame. Umrieť je zisk. Túžim zomrieť a byť s Kristom. To sú jeho slova. A to sú slova istoty. On vie, čo s ním bude, keď zomrie. On vie, kam pôjde, kde bude. Áno, potom neskôr, keď Ježiš Kristus znova príde v sláve a moci na tento svet, tak skriesí aj to Pavlové telo a jeho duša sa spojí s novým telom a tak to navždy bude s Pánom. Lebo my čakáme vzkriesenie našich tiel. To je to, čo my, kresťanie, veríme, že Pán Boh ešte urobí. No to bola Pavlova taká istota, že on vie, keď zomrie, čo s ním bude a kde bude. Ak by si dnes ty zomrel, vieš, kam pôjdeš? Máš istotu, čo s tebou bude? Vieš to? Aj ty môžeš mať tú istú istotu, ako má Pavol. Ako má každý kresťan, každý človek, ktorý v srdci úprimne verí a vyznáva, že Ježiš Kristus je jeho spasiteľom a jeho pánom. Vidíme, že Pavol je pripravený na to, že nakoniec zomrie a v podstate nemá z toho strach. Má istotu, čo z ní bude, keď život skončí. To bola jedna možnosť, ale tá druhá možnosť, ktorú tiež počítal, bola, že ho prepustia z väzenia. Že aj takto bude zachránený pánom. Že sa dostane na slobodu a bude ďalej žiť na tomto svete. A zdá sa z jeho slov, to sme čítali, že o tom bol presvedčený, že toto presne Boh spraví. Že sa dostane na slobodu. Ak sa teda dostane na slobodu a bude ďalej žiť, tak ako chce Pavol ďalej žiť? V čom vidí zmysel svojho života? Čo chce robiť ďalej v živote? No, nerozmýšľa o tom, že pôjde na dovolenku. Že si pôjde oddychnúť zo všetkého a dá si niekoľko mesiacov oddychu od tých všetkých trapení, bolesti a stresov, ktoré zažíval. Ani nehovorí o tom, že pôjde navštíviť svoju rodinu, ani o tom, že si teraz poriadne užije život a vynáhradí si všetky tie dni vo väzení. On vraví, pre mňa žiť je Kristus. A ako som vravil na začiatku, keď som išiel čítať Božie slovo, sú to veľmi známe slova Pavlove, ktoré aj teraz som povedal. Pre mňa žiť je Kristus. Ale čo to naozaj znamená? Pre mňa žiť je Kristus. Tieto slova znamenajú to, že on túži žiť s Kristom. Túži žiť s Kristom a pre Krista deň čo deň. Túži mu byť viac a viac podobný a zároveň túži potom, aby urobil čo najviac, čo môže, aby ďalší ľudia sa o Ježišovi dozvedeli. A aby tí, ktorí ho už poznajú, aby rástla ich viera. Pre neho žiť je Kristus, znamená užitočnú a plodnú prácu. Byť tu v prvom rade pre druhých ľudí, aby to, čo on zažil, že sa osobne stretol so živým Kristom a odovzdal mu celý život, aby zažili ďalší ľudia v mestách, do ktorých on pôjde a kde ich stretne. Toto sa Pavol naučil od Ježiša Krista. Keď si otvoríte ktorékoľvek evanjelium v Biblii a čítate o tom, čo Ježiš robil a ako žil, keď tu bol na zemi, tak môžeme vidieť, že on tu bol pre druhých ľudí. Bol tu preto, aby ľudia mohli zažiť Božiu lásku, Božiu moc a Božiu dobrotu. Stretával sa s ľuďmi, slúžil im, modlil sa za ich uzdravenie, vyslobodzoval ich z moci zlého. Jednoducho bol tu preto, aby ľudia mohli zažiť, že Boh je naozaj skutočný a že je dobrý. A to isté robil aj Pavol. Takto žil. Toto pre neho znamenalo, pre mňa žiť je Kristus. A to isté robil aj jeden muž, ktorý pred viac ako rokom zomrel, ale cez ktorého službu po celom svete zdá sa, že počulo veľké množstvo ľudí evanjelium. A možno, že vy ste niektorí z tých ľudí, ktorí od neho počuli evanjelium a uverili to. Ten muž sa volal Billy Graham a hovorí sa, že on v podstate počas svojej služby kázal evanjelium asi najväčšiemu počtu ľudí na svete. Keď zomrel, tak som si prečítal krátky jeho životopis, ktorý ma veľmi tak pozbudil a inšpiroval. A mimochodom, keď o ňom hovorím, tak on mal presne tú istú istotu toho, čo s ním bude, keď zomrie, ako mal apoštol Pavol. Billy Graham vraj povedal niekde, že keď budete počuť, že som zomrel, neverte tomu. Budem oveľa živší, než si viete predstaviť. Ja som sa len presťahoval. A to bola tá istá istota, ako mal Pavol. Ale fascinujúce na jeho živote je jeho nasadenie pre Krista. Jeho nasadenie preto, aby čo najviac ľudí mohlo počuť evanjelium. A robil to rôznymi spôsobmi. Buď veľké evangelizácie, alebo používal k tomu rádio, čokoľvek. A môže si prečítať jeho životopis, je veľmi inšpirujúci, ale pre neho platilo to isté, čo Pavol hovorí. Pre mňa žiť je Kristus. A keď žiť s Kristom a pre Krista, tak to znamená plodnú, užitočnú prácu. Byť tu pre druhých ľudí. Aby mohli zažiť aj oni to, že Ježiš je živý, aby mohli byť aj oni zachránení a patriť Bohu ako svojmu Otcovi. Dnes máme slobodu. A to je obrovská Božia milosť. A vidíme politickú situáciu, že sa veľmi rýchlo mení. A to, že žijeme v slobode, je veľký Boží dar a Božia milosť. A keď žijeme v tej slobode, tak sa predsa len nás chcem spýtať ako cirkvi, čo by sme my doplnili za slovami pre mňa žiť je Kristus? Čo by som ja doplnil za slovami pre mňa žiť je čo? Teda nie pre mňa žiť je Kristus, ale pre mňa žiť je čo? Čo by si tam doplnil? Bol by to Kristus? Alebo buď to bola práca, rodina, alebo to, že si chceš v živote užívať. Je to Kristus. Niekto môže povedať, ale veď ja nie som apoštol Pavol. Ja ani nie som Billy Graham. A to je pravda. Nie sme a ani nikdy nebudeme. A je to v poriadku. Ale Ježiš Kristus, to, čo sa od neho Pavol naučil a Billy Graham a možno ďalší, nás pozbudzuje, aby sme to isté robili. Žiť pre Krista, byť tu pre druhých ľudí, to nie je len pre pár vyvolených, pre pár obdarovaných ľudí. Ale to je pre každého, kto je Božím dieťaťom. Kto verí v Krista ako svojho pána a spasiteľa. Pre každého, kto je kresťanom. Lebo to znamená byť služobníkom a to znamená tiež byť misionárom v tomto svete. Kdekoľvek sme, tam, kde žijeme bežné dni, či je to práca, naša rodina, škola, susedia, priatelia, a aj v cirkvi. Aby sme boli preto tam s ľuďmi, aby osobne mohli sa stretnúť cez nás a v našom živote s živým Ježišom Kristom, aby rástla ich viera, poprípade, aby sa rozhodli žiť s ním, dať mu svoj život. A to nie je jednoduché, lebo sám na sebe si uvedomujem, že my musíme bojovať s našou lenivosťou, s našou pohodlnosťou, aj s takou spokojnosťou, že my už sme zachránení, my už patríme Kristovi. S tým, že nie je asi, zdá sa nám, že dosť času na to, aby sme sa venovali ďalším ľuďom, ale v podstate nám Božie slovo aj dnes pripomína, že tu ide o večnosť ľudí, ktorí žijú okolo nás. Toto bolo takým, bolo to niečo, čo hnalo Pavla, aj Billyho Grahama k tomu, aby čo najväčšiemu počtu ľudí mohli zvestovať Krista. Ďakujem ti, nebeské oče, že aj dnes, v tejto chvíli, znova môžeme si pripomínať tvoje evanjelium. Že si môžeme pripomínať tú pravdu, páne, že si dal svojho syna za nás. Že tak si nám daroval milosť, lebo sme mohli prijať to, čo sme si absolútne nezaslúžili. Odpustenie a nový život a večný život s tebou. Ďakujem, že si nás Kristovi prijal za svoje deti a že nimi sme a k tomu veríme. Ďakujeme, že sme milovaní aj za to, páne, že sa dobre staráš, páne, o nás každý deň. A zároveň ďakujeme za tvoje slovo, ktoré je takým zrkadlom nášho srdca. A páne, znova nás znova odkrývaš to, čo naozaj tam je. Prosím o odpustenie, pre mňa, pre nás, ak sme nehľadali tieto dni Tvoje kráľovstvo a nebolo to najdôležitejšie v našom živote. Odpusť nám to, Páne, ak sme žili pre iné veci. A prosím, naplň nás svojim Duchom Svätým. A nech Tvoj Duch Svätý nás naplňa túžbou. Túžbou, Páne, hľadať Teba, žiť pre Teba a byť teda aj pre druhých ľudí okolo nás. Vidím napomocný, keď budú potrebovať pomoc, ale aj im zvestovať evanjelium. Pane, lebo Tvojou túžbou je, aby ďalší ľudia boli zachránení a k tomu si chceš nás použiť, aj týchto bratov a sestry v tomto meste. A tak prosím, zmocňuj nás, dávaj nám odvahu, dávaj nám slova a naplňuj naše srdce tiež aj láskou k tým ľuďom okolo nás. Ďakujeme, že zachrána človeka, to nie je v našej moci, ale že to robíš Ty. Pane, dovol nám vidieť, ako Ty zachraňuješ ľudí a ako si nás používaš. Amen.